ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 14 თებერვალია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, რომელსაც მე, სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. იუწყებიან, რომ ირანში ოპოზიციის აქციაში ასობით პირი მონაწილეობს. ირანს და თურქეთს ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება სურთ. სერგეი ლავროვი ბრიტანეთშია. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თვით მხილველთა ცნობით, ირანის უშიშროების ძალებმა დღეს ასობით პირს საშუალება არ მისცეს თეირანის ცენტრში მისულიყვნენ და მონაწილეობა მიეღოთ უნებართო აქციაში, რომელიც ეგვიპტესა და ტუნისში მომხდარი სახალხო აჯანყებების მხარდასაჭერად იმართება. დემონსტრანტები აქციების ტრადიციული ადგილის აზადის მოედნისკენ მიემართებოდნენ. დემონსტრანტების ჯგუფები ქალაქის სხვა ადგილებშიც შენიშნეს. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ცნობით, თეირანის ცენტრში აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკებაც მოხდა. პოლიციამ ჰაერში გაისროლა და დემონსტრანტების დასაშრელად ხელკეტები გამოიყენა. ასევე მოდის ცნობები, რომ ასობით დემონსტრანტია თავშეყრილი ქალაქ ისპაჰანში. ირანის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ მას თურქეთთან ვაჭრობის მოცულობის სამჯერ გაზრდა სურს და ასევე უნდა, რომ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობაში ყველა სახის შეზღუდვა მოიხსნას. პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ამ განცხადებით თეირანში გამოვიდა თურქეთის პრეზიდენტ აბდულა გიულთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან აჰმადინეჟადმა დასინა, რომ ირანი თურქეთის მადლობელია იმ პოზიციის გამო, რომელსაც ის ირანის ბირთვული უფლებების საკითხის მიმართ იკავებს. აჰმადინეჟადის თქმით, ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებში შუამავლად თურქეთის ხილვა სურს, რომელმაც მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდს უკვე უმასპინძლა. გიული ირანში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება. ის ქვეყნის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეისაც შეხვდება. ეგვიპტის პოლიციამ დღეს კაიროს ტაჰრირის მოედნიდან, სადაც 18 დღის განმავლობაში მიმდინარე აქციებმა პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის ჩამოგდება მოიტანა, ბოლო დემონსტრანტები გააბრუნა. ქვეყნის ახალმა მართველმა ძალამ სამხედროებმა კვირას კონსტიტუცია გააუქმეს და პარლამენტი დაითხოვეს. უმაღლესი სამხედრო საბჭო აცხადებს, რომ ქვეყნის მართვას აპირებს 6 თვის განმავლობაში, ანუ სანამ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბრიტანეთში ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო. ის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს და თავის ბრიტანელ კოლეგა უილიამ ჰეიგს შეხვდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ეს ვიზიტი კამერონის რუსეთში ჩასვლის მოსამზადებელი ეტაპია. რუსეთსა და ბრიტანეთს შორის სავაჭრო კავშირები ძლიერია, მაგრამ დიპლომატიური ურთიერთობა საკმაოდ დაძაბული რამდენიმე უთანხმოების გამო. ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ რუსეთი კვლავაც უარზეა ბრიტანეთს გადასცეს პირი, რომელიც კრემლის კრიტიკოსის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლონდონში რადიოაქტიური ნივთიერებით მკვლელობაში ეჭმიტანილი. ორ ქვეყანას ბოლო პრობლემა იმის გამო შეექმნათ, რომ რუსეთმა ბრიტანეთის ავტორიტეტული გამოცემის გარდიანის კორესპონდენტს ქვეყანაში შეშვებაზე უარი უთხრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დაკავებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 7 ჩინოვნიკი და რამდენიმე სადაზღვეო კომპანიის 9 მენეჯერი. მათ ადანაშაულებენ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისების დაგვიანებით გაცემასა და სახელმწიფოს კუთვნილი 5.700.000 ლარის მითვისებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე მიემგზავრება შეერთებულ შტატებში, სადაც 17 და 18 თებერვალს შეხვდება სახელმწიფო მდივანს, ჰილარი კლინტონს და კონგრესის წარმომადგენლებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ვიზიტი, რომელსაც სამინისტრო დიდხანს ამზადებდა, წარმატებული იქნება. კალანდაძის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი შეხვედრებისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიით განსაზღვრულ საკითხებს. ამ დრომდე დაკარგულა და ამიჩნეული საქართველოს მოქალაქე როლანდ ბერიძე, რომელიც სოჭთან კვირას ჩაძირული თურქული გემის ეკიპაჟის ერთ-ერთი წევრია. როლანდ ბერიძის გარდა რუსეთის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ამჟამად კიდევ ერთ მეზღვაურს ეძებენ. თურქული ხომალდის ეკიპაჟის 12 წევრს შორის 3 საქართველოს მოქალაქეა. ორი მათგანის გადარჩენის ფაქტი თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. მისივე თქმით, ორივე მათგანი სამშობლოში თურქეთის გავლით დაბრუნდება. დაკვლავ უცხოეთის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტვიტერით სპარსულ ენაზეც დაიწყო შეტყობინებების წერა, რის სამიზნესაც ირანში სოციალური მედიის მომხმარებელი წარმოადგენს. გვინდა საუბარში შემოგიერთდეთ, ასეთი იყო პირველი შეტყობინება, რომელიც ამანგარიშიდან USA DAR ფარსიდან გავრცელდა. მეორე და მესამე მესიჯებით ირანის მთავრობა გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ ამბოხებას თავის ქვეყანაში უკანონოდ აცხადებს, ამავე დროს კი ქებას არიშურებს ეგვიპტელი დემონსტრანტების მიმართ. როგორც იუწყებიან, ამოქმედებიდან ორ საათში ტვიტერის ამანგარის 60 მიმდევარი ხავდა. გავრცელებული ცნობებით, პალესტინის ავტონომიის პრემიერ-მინისტრმა სალამ ფაიადმა დღეს თავისი მთავრობა დაითხოვა საყოველთაო არჩევნების ჩატარებამდე რამდენიმე თვით ადრე. როგორც ვარაუდობენ, პალესტინელთა პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი ფაიადის პრემიერ-მინისტრად დატოვებას გეგმავდა. გასულ კვირაში ავტონომიამ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება სექტემბერში იგეგმება, მაგრამ ღაზის სექტორის მმართველმა ძალამ ჰამასმა რამალას მიერ შეთავაზებული კენჭისყრის ყველა ფორმა უარყო. და ბოლოს, იემენის დედაქალაქ სანადან მოსული ცნობების თანახმად, უკვე მეორე დღეა ათასობით სტუდენტი და ადვოკატი საპროტესტო აქციას მართავს პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით. თვითმხილველთა ცნობით, უშიშროების ძალებმა ხალხს ალ-ტაჰრირის მოედანზე მისვლის საშუალება მავთულ ხლართების გაბმით არ მისცეს. კვირას, 13 თებერვალს, პოლიციამ დედაქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ათასობით დემონსტრანტი განდევნა. იემენი რეგიონის ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც ეგვიპტისა და ტუნისის შემდგარი რევოლუციების შთაგონებით აქციები დაიწყო.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის. შინაარსზე მას გადაცემის წამყვანი მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. თავდაპირველად გამოხმაურობით ცნობას რამდენიმე სადასხეო კომპანიის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარის მითვისების თაობაზე.
აღნიშნულმა პირებმა ალბი დოკუმენტების გამოყენებითა და დავზადებით სადასხეო კომპანიების მიერ ჯანმრთელობის დაზრების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აღიქვა.
მოისმენთ რეპორტაჟს თბილისის ერთ-ერთი ბაზრიდან.
ჩემი ხალხი ხეს ორი ლარი.
შაშან რაღია?
შაშან 80 თეთრი.
ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გაჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებს რო ხილი უყვიდო განსაკუთრებით ბაში, ფანტასტიკური ფასია 85 ლარი.
ვისაუბრებთ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს მსჯავრდებულების ნაწილის ჩაბმას საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაში, მათ მიერ საპატიმრო სასჯელის მოხდის ნაცვლად. დღეს მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია კულტუროლოგი, ჟურნალ „მასწავლებლის“ რედაქტორი ირაკლი კაკაბაძე. საუბრის თემა: ისტორიის სწავლების უარყოფითი როლი და გავლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე ეგვიპტეში.
არმიის უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებაა შეიმუშაოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი და ბოლო მოუღოს სახალხო კრებასა და პარლამენტს. დაიწყოს ახალი ცხოვრება თავისუფლების მაღალი სტანდარტებით.
ამის შემდეგ მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა „ალგორითმს“ და ასევე კულტურულ „წითელ ზონას“. მისი თემაა დღეს ინფანტილიზმი.
მთავარი
სინდრომი, ეს არის პიტერ პენის სინდრომი, რომელიც არის, ვთქვათ, მუდმივი ბავშვი, ხო?
არ უნდა რომ
გაიზარდოს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს გავრცელებული საგამოძიებო ინფორმაციის მიხედვით, 7 სადაზღვევო კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უკანონოდ სოციალურად დაუცველი კლიენტების მოტყუების გზით მიითვისა დაახლოებით 6 მილიონი ლარი. ამაში მათ ხელი შეუწყეს სახელმწიფო უწყების მაღალჩინოსნებმა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაგავებულია 16 ეჭვმიტანილი. შეგახსენებთ, მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გაშიფვას წინ უსწრებდა საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომელსაც უწყება საგანგაშოს უწოდებდა. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
Alpha, Archimedes Global Georgia, Aldagi BCI, Imediel, Irao, ICG Gupi და GPI Holdingi. ეს იმ კერძო სადაზღვევო კომპანიების ჩამონათვალია, რომელთა წარმომადგენლებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხის მითვისება გაფლანგვაში ედებათ ბრალი. საუბარია ამ კომპანიების სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მენეჯერებზე.
აღნიშნულმა პირებმა ალბი დოკუმენტების გამოყენებითა და დავზადებით სადაზღვევო კომპანიების მიერ ჯანმრთელობის დაზრების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აღებული ვალდებები ღირებულებების უგულებელყოფით და მატერიალური გამორჩენის მიღების მიზნით არ დაარიგეს სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის განკუთვნილი სადაზღვეო პოლისები და შესაბამისად თავი აარიდეს გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯებს. რის შედეგად ბიუჯეტიდან ამ დანიშნულებით გამოყოფილი 5 მილიონ ლარზე მეტი მიითვისეს.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მამუკა გილიგაშვილმა 14 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას ასევე აუწყა, რომ იმავე საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ასევე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 7 მაღალჩინოსანი. დანაშაულებრივ სქემასთან დაკავშირებული წინასწარი ინფორმაციის მიხედვით დაკავებულ სახელმწიფო მოხელეებს თანამდებობრივ გულგრილობაში ედებათ ბრალი. საქმე ის არის, რომ სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები სადაზღვეო კომპანიებს სწორედ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გავლით მიეწოდებოდათ და შესაბამისად სწორედ ამ უწყებას ევალებოდა შემდგომი პროცესების კონტროლიც. ირკვევა, რომ თანხების მიღების მიუხედავად სადაზღვეო კომპანიებმა დროულად არ დაბეჭდეს სადაზღვეო პოლისები და ისინი რამდენიმე თვიანი დაგვიანებით მიაწოდეს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. გავრცელებული ინფორმაციით არის შემთხვევები, როდესაც დაზღვეულებს პოლისები ხშირად 3, 5 და 10 თვიანი დაგვიანებითაც გადაეცემოდათ. დანაშაულის შედეგებზე კომენტარს აკეთებს საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე.
იმის და მიუხედავად, რომ სახელმწიფო რეგულარულად ასრულებდა საკუთარ ვალდებულებას და ურიცხავდა საჭირო საკმაოდ სოლიდურ თანხებს სადაზღვეო კომპანიებს, მათ მიერ რამდენიმე თვის განმავლობაში არ მოხდა აღნიშნული კატეგორიის ადამიანების ჯანმრთელობის დაზღვევა. ათასობით ადამიანმა შესაბამისად მიაკითხა საავადმყოფოებს სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემით, მაგრამ სადაზღვეო პოლისების არარსებობის გამო, სწორედ ამ მიზეზის გამო, საავადმყოფოებს მათ უნალობაზე მოუწიათ უარის თქმა. შესაბამისად ისე და შეჭირებულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს მოუწიათ უკანასკნელი საჭირო საავადმყოფოების სტატუსად და ამ ხელს აკუთარი ჯანმრთელობის დაცვა.
სოციალურად დაუცველი ადამიანების მოტყუების ხარჯზე ნაშოვნი ფულის შესახებ პირველი საგანგაშო ინფორმაცია საზოგადოებას საქართველოს კონტროლის პალატამ მიმდინარე თვის დასაწყისში მიაწოდა. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2008-2010 წლებში 10 სადაზღვეო კომპანიას დაახლოებით 800,000 ადამიანის ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო დაახლოებით 280 მილიონი ლარი, თუმცა მოსახლეობის მომსახურებაზე ამ თანხის დაახლოებით 40% დაიხარჯა, ხოლო კომპანიების მოგების მარჟამ 60% გადააჭარბა. სადაზღვეო კომპანიების არაკეთილ სინდისიერი მიდგომების გარდა, შექმნილი ვითარების გამომწვევ მიზეზებს შორის მკაცრი სახელმწიფო რეგულირების არარსებობაც სახელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სასურსათო პროდუქტებზე ფასები იმატებს. შაშანთელ წელთან შედარებით ზოგ პროდუქტზე ფასი 100%-ითაა გაზრდილი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე დღეს იყო მისული თბილისის ერთ-ერთ აგრარულ ბაზარში. მან იქვე გამოარკვია, რომ დახლებზე თითქმის არ არის ადგილობრივი პროდუქცია. ახლა კი თვით ნინოს მოუსმინეთ, რას მოგვითხრობს ბაზარზე არსებული ფასების და მომხმარებლების განწყობის შესახებ.
დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ აგრარულ ბაზარში პროდუქცია საბითუმო ფასში იყიდება, ანუ აქ ბოსტნეულს, ხორცს და რძის პროდუქტებს მყიდველი რამდენიმე თეთრით იაფად ყიდულობს. შესასვლელშივე სატვირთო ავტომანქანების საბარგულებიდან იყიდება კარტოფილი. გამყიდველი გვეუბნება, რომ კარტოფილი თურქულია.
ქართული ძანძვირია რო წამოიღო. იქვე ფთხოვენ ლარი და 35 კაპიკს.
ექსა.
მარნეული. მე აქ კიდევ ტრანსპორტის სასვლა, ბენზინი შედება ლარნახევარზე, აღარ მომაყიდოთ. ვერ გაიყიდება. თურქული ასაღები არის არის და 20 კაპიკი. ჩვენ უმაღლეს ახ 5 კაპიკი 10 კაპიკი შეგრეა. აღარ
გეყიდებათ?
ვერა. ეს იყიდება, ჰა. გავყიდო 1 მეშოკი. მეტი ვერა. ხავს ისე უჭი ზოგი მათხოვო. მე გამოდიოდი და გეუნდი ერთ წელი მომეთ. დაფუჩებული ხო რაღაც მომეთ, რომ გავთალო და შევჭამო. ბავშვს რო არემე ვაჭამო. ხალხი მაგას სოდუ არის.
მოპირდაპირე დახლთან ყველა სახის ბოსტნეულს ყიდის სიცივისგან თავის დასაცავად საგულდაგულოდ შეფოთული გამყიდველი ქალი. ორი ქუდი ახურავს, ზემოდან კიდევ ნაქსოვი კაშნე ახვევია. ხელთათმანებიდან მხოლოდ თითის წვერები უჩანს. ვეკითხებით, ადგილობრივი პროდუქტები თუ აქვს?
ქართული რამე გააქვს?
ქართული რა გვაქვს? არაფერი.
ამ ქალბატონის შორი ახლოს ხახვის გამყიდველი დგას.
ჩემი ხახვი ხეს ორი ნარ.
შაშან რაღიდა?
შაშან 84.
ბაზარში მოვაჭრე გამყიდველებს მზარდი ფასების შემცირების საკუთარი ვერსიებიც აქვთ.
ჩვენ დღეს უნდა შეუწყოს ხელი ფენსაც თორა შემოტანა რა აი სარწყავში რო საათი 45 რას გადაიხდეს ახლა გლეხი რა უნდა მოიყვანოს სალიერ გარაღებს ამათ მისცეს ახლა მე არა მაქვს სოფელი მაგრამ ახლა ვისაც ესენი ხა ყველაფერი შემოტანილია და მოაწყობს ალბათ თავრობას გამბაჟება ხო ძვირია ძვირას რო შემოდის აქაც ახლა ასკაპიქს უმოდებს მეც კი
გავსნა საზღვარი მოხსნა სასოფლო სამეურნეო მასე რა ქვია საბაჟო და კონკურენცია რო იქნება გაიაფტება მაგე თურქეთიდან რომოდის ლარიშდება მოიხსნება 12%-იან გამო 80 გავიკიდა ლარად გაიყიდება მე მაშინ იქნება სისორე
გამყიდველები მყიდველის ნაკლებობას ჩივიან ამბობენ რომ დღის განმავლობაში ერთ ტომარა ხავს და კარტოფილს თუ გაყიდიან ფასების ზრდას უჩივიან მყიდველებიც
ძირითადად მოსნეულს იმიტომ რომ ხორცი და ყველი ძალიან გაძვირებულია
რამდენჯერ ყიდულობთ კვირაში და რამდენად ძვირი გიჩდება
ასე მარაგს ვერ ვაკეთებ ესო დამჭერდება მე მოვდივა და მე ყიდულობ იმიტომ რომ მარაგი ძალიან ძვირი ჯდება ისე უცბად ყოველთვის თანხა თანა უცბად არაგაკ და რაც შეგვივარდება ხელში ისე იმის და მიხედვით ძალიან ძვირია ყველაფერი ძალიან გაჭირდა ცხოვრება აი ბავშვებს ხილი უყუდა განსაკუთრებით ვაშლი ფანტასტიკური ფასია 4 და 5 ლარი და ხანდახან ელორცალვას ყიდულობთ იმიტომ რომ ბავშვია და ცხოვრობს რა უნდა ქი
რა ვიცი კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლარის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და გავქნა ეხლა ხახუ 1 კილო უნდა ვიყიდო ეს უნდა მეყოფოს 1 კვიჰა და ძალიან გაჭირებულები ვართ საკაშვილის დახმარება გვაქვს და ვწვალებთ რაღაცა ვიყიდოთ და ეს სიტუაცია ნამდვილად აღმომწონს
ანუ აი ამ შემოსავლის თქვენ რაც გაქვთ ეხლა რისყიდვას ახერხებთ ხოლმე აი ძირითადად
ბრინჯი მაკარონი კარტოფილი და ხახვი და პატარა ზეთი მეტი აფეი
და ამაზე რამდენი ანუ რა თანხა ყოფნით აი ამ რაც ხა ჩამოთვალეთ
ნუ სადღაც 80 ლარამდე
ბოსნეულზე გაზრდილი ფასების პარალელურად ფასებმა აიწია ბურღულეულზეც, გაძვირდა პურიც. თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი პატარა მაღაზიის გამყიდველი სხვადასხვა პროდუქტების ფასებს ჩამოთვლის.
ერთი კვირის წინ გაძვირდა შავი პური.
თეთრი
კაიხანია უკვე გაძვირებული.
ხარაფერსანი.
აი ხლა ღირს 90 თეთრი, ფქლის ჩვეულებრივი შავი პური.
და თეთრი პური, ეგეთი
ხარ. თეთრი პური 80 თეთრი, 70 თეთრი და 500 გრამიანებია
სვეტი ბურა ბრინჯი.
ციციბურა გაძვირდა, კი 4.50 ღირს კილო, ბრინჯი არა. ყველაფერ ბურღულეულიც გაძვირდა დაახლოებით 10 თეთრით. ბევრით არა.
შაქარი?
შაქარი მოგიხსენებთ, ყველას ჯერ აიწია, ესე დაიწია.
და ეხარ არის.
ეხლა ღირს 50 კილო.
ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გასული წლისთვის დაფიქსირდა ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებელი 11.2%. აქედან სურსათის წვლილი იყო 9.5% მაჩვენებელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა კი 18 საათი და 18 წუთია განვაგრძობთ სახამოს გადაცემას. საჭელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო ამზადებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელთა საფუძველზეც მსჯავრდებულები საპატიმრო სასჯელის მოხდის ნაცვლად საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაში ჩაებმებიან. სამინისტროს განმარტებით ცვლილებები იმ მსჯავრდებულებზეა ორიენტირებული, რომელთაც არ ჩაუდენიათ მძიმე დანაშაული, არ აქვთ ჯარიმის გადახდის საშუალება და არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის საფრთხეს. უფრო მეტს, საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ამ ინიციატივის საუბარზე ჩვენი კოლეგის, ჩიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მონაცემებით საქართველო პატიმრების კუთრი რაოდენობის მიხედვით ევროპაში მეორე, ხოლო მსოფლიოში მე-6 ადგილზეა. ხელისუფლების კრიტიკისას სწორედ ეს მონაცემები მოიშველია საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ პარლამენტში გამართული დებატების დროს.
საქართველოში ყოველ 100,000 მოქალაქეზე 540 პატიმარია. მაშინ, როდესაც შედარებისთვის საშუალო ევროპული მაჩვენებელი 100,000 მოქალაქესა და მცხოვრებზე 10 ჯერ ნაკლებია, ანუ 50-60 ოცი პატიმარი.
პატიმრების რაოდენობა რომ დიდია, ამ ფაქტს არც ხელისუფლება უარყოფს. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მის უწყებაში მომზადდა, მნიშვნელოვნად განტვირთავს საპყრობილეებს.
საუბარი არის არასაპატიმრო სასჯელზე, ანუ საპატიმრო სასჯელის ალტერნატივაზე, ანუ თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივაზე. საქმე ეხება იმას, რომ დამნაშავე შეასრულებს საზოგადოებისთვის სასარგებლოში რომას, ანუ საზოგადოებისთვის საკეთილდღეოდ იმუშავებს და ამით ანაზღაურებს საზოგადოებისადმი მიყენებულ ზიანს.
კანონპროექტი ამჟამად დამუშავების ეტაპზეა. მისი დასრულებული ვარიანტი კი უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება პარლამენტს. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სიახლე გავრცელდება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ პირებზე. მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით საყვარელიძე ასახელებს იმ გარემოებას, რომლის წყალობითაც შესაძლებელი გახდა სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია.
საქართველოში არსებულმა მკაცრმა სისხლის სამართლის პოლიტიკამ და დანაშაულის ნამდვილად ჩამოყალიბებამ ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ ვილაპარაკოთ დღეს ვისაუბროთ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე. ლიბერალიზაციის ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ ალტერნატიული სასჯელების ძიება და გამოყენება საზოგადოებრივ სასარგებლოში, რომ არის ამხრივ ნამდვილად დასავლური სტანდარტებისკენ კიდევ ერთი დიდი გადადგმული ნაბიჯი.
ინიციატივის კანონად ქცევის შემთხვევაში მსჯავრდებულთა ნაწილი საპატიმრო სასჯელის მოხდის ნაცვლად მუნიციპალურ სამსახურებში დასაქმდება, თუმცა შრომის ანაცვლოდ ანაზღაურებას ვერ მიიღებს. სასჯელის ამგვარი ფორმის შემოღების ეფექტიანობაში ეჭვიარეპარება გიორგი ვაშაძეს, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს.
ეს არის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და არა დამნაშავის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეს არის პრევენციაზე ორიენტირებული პროექტი, რომ ჩვენ თავიდან არ ვიდოთ მომავალში დანაშაულის განგზობადობა და მომავალში ჩადენა.
მთავრობის ინიციატივას იწონებენ პატიმართა უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკა ხუციშვილი ამბობს, რომ შესაბამისი ნორმა სისხლის სამართლის მოქმედ კოდექსში ჯერ კიდევ 1999 წელს ჩაიდო. თუმცა მისი ამოქმედება სხვადასხვა მიზეზის გამო დღემდე ვერ მოხერხდა.
არ იყო ეს მექანიზმები და რესურსები იმისთვის, რომ ეს პიროვნება სადმა დაესაქმებინათ, ვის და შეერჩია კონკრეტული სამუშაო და სადმა გაინტერესებინათ ეს ადამიანი. ამ რესურსების ნაკლებობის გამო ფაქტობრივად მკვდარი ნორმა იყო. დღესდღეობით პროფესიონერების იქნება კარგი, მაგრამ მაგათი რეაბილიტაციისთვის იქნება ერთ-ერთი კრედიტი მოღონისება. მაგრამ ასევე იქნება საზოგადოებისათვის სასარგებლო, სადაც ისინი განახორციელებენ
ამბობს ეკა ხუციშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ორშაბათი საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
11 თებერვლის პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში და დებატები დღეს პრესაში აქტიურად იხილება. ერთ-ერთი საკითხი მიხეილ სააკაშვილის მიერ 2015 წლის რამდენჯერმე ხსენება არის. მთელი კვირა სტატიას აქვეყნებს სათაურით „რატომ 2015?“. ამ თარიღის შესახებ კვირის პალიტრის კორესპონდენტის ოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს ეკითხება, რომელიც ამბობს: „ძნელი წარმოსადგენია, რომ სააკაშვილი დაპირებულ მომავალ მიღწევებს თავისი მონაწილეობის გარეშე ხედავდეს. ამდენად 2015 წელზე აქცენტი შეიძლება შეიცავდეს სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენის ფარულ მინიშნებას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მეორე მხრივ 2015 წელზე ფიქსაცია ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმია ხელისუფლებაში პირველ-პირად მისი არ ყოფნის შემთხვევაში სააკაშვილს შეუძლია ნებისმიერი წარუმატებლობა შემცვლელს გადააბრალოს.“ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ინტერვიუს კვირის პალიტრა ბეჭდავს. ახალი თაობის კორესპონდენტი პრეზიდენტის გამოსვლაზე შთაბეჭდილებების გაზიარებას ირაკლი სესიაშვილს თხოვს. ის ამბობს, რომ ყველაზე მძიმე საქართველოსთვის 2012-13 წლები იქნება. იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ საგარეო ვალის დაფარვა მოგვიწევს, სოციალური და ეკონომიკური კრიზისი ალბათ პიკს მიაღწევს, იმიტომ რომ ხელისუფლების არასწორმა პოლიტიკამ წლების მანძილზე ინვესტორები, როგორც ასეთი, წითელ წიგნში შეიყვანა. ბიზნესმენები კი საძებარი გახდა, იმიტომ რომ საქართველოში ბიზნესი თუ არსებობს, არსებობს სახელისუფლებო ბიზნესი. ამბობს სესიაშვილი და იმავე ინტერვიუში განმარტავს. 2012-13 წლებისთვის პრეზიდენტ სურს წინასწარ პასუხისმგებლობა მოიხსნა სიმძიმე ვითარების გამო, რომელიც ამ დროისთვის იქნება შექმნილი და უთხრას ნუელით ჩემგან დაპირებებს, მეკითხარით, რომ სამშობლო გავრწყინდება 2015 წელს. გაზეთი მთელი კვირა პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე. კარგი იყო ის, რომ იგი თავის მართლების რეჟიმში იყო გადასული, მაგრამ ცუდი იყო ის, რომ სამწუხაროდ პრეზიდენტი არსებული სიტუაციის არაადეკვატურ რაღაცებს ამბობს. Телекуре წერს იმის შესახებაც, რომ სამხრეთ კავკასიაში ტერაქტებია მოსალოდნელი და იმაზეც, რომ საქართველოში ახალგაზრდული მოძრაობა კმარა კვლავ გააქტიურდება და დაუდასტურებელი ინფორმაციით ამ მოძრაობის უკან უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია და ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კერკიტაძე არიან. 11 თებერვლის პარლამენტის ხდომის შესახებ წერს კვირის ქრონიკაც. ვინ არიან სააკაშვილის დროის გმირები? კორესპონდენტი შეეცადა გაერკვია, როგორ ხვდებიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები პრეზიდენტის ანგარიშებსა და შესაბამისად პარლამენტის დარბაზში, თუმცა ეს მცდელობა წარმატებული ვერ გამოდგა. კვირის ქრონიკა დღეს საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ირაკლიო ქროშულთან შეკავშირებას იგორ გიორგაძე ცდილობს. ამავე პუბლიკაციაში ქართულ პარტიასა და იგორ გიორგაძე შორის კავშირს ხელისუფლებიდან წამოსულ ხმებს უწოდებს ქართული პარტიის წევრი სოფიო ხორგუანი. ასავალ დასავალი გორში ახალი მონუმენტის დადგმის განზრახვას ვრცელ სტატიას უძღვნის სათაურით გამარჯვებული სტალინი და დამარცხებული სააკაშვილის 11 საფრთხობელა. ვერსიის პირველ გვერდზე სახალხო კრების შეფიცულთა მეთაურად არჩეულ მსახიობ გია ბურჯანაძესთან ინტერვიუდან ამონარიდია გამოტანილი. გია ბურჯანაძე ამბობს, ჩემთვის მთავარია ქვეყანა გადარჩეს, თუ ისინი ასე შემართულნი იქნებიან, მე კი დარწმუნებული ვიქნები, რომ გრეჩიხა მოლაპარაკებებზე ჩუმად დაღარწავა, მაშინ მათ გვერდით ვიქნებიო.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს ყურადღებას ახლა ეგვიპტეს მივაპყრობთ. კაიროს ტაჰრირის მოედანი დემონსტრანტების უდიდესმა ნაწილმა დატოვა მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის სამხედრო უწყებამ პირობა დადო, რომ დაითხოვს ქვეყნის პარლამენტს და შეაჩერებს კონსტიტუციის მოქმედებას. თუმცა ჰოსნი მუბარაქის გადადგომას მოხვა სერია საპროტესტო გამოსვებისა და გაფიცვებისა, რომლებშიც გაბრაზებული მუშები მონაწილეობენ. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
13 თებერვალს გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ეგვიპტის არმიის უზენაესმა საბჭომ განაცხადა, რომ სექტემბრის არჩევნებამდე დარჩენილი 6 თვის განმავლობაში ქვეყანას იგი უხელმძღვანელებს. სწორედ არმიის ხელმძღვანელობის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული ეგვიპტის მთავრობაც, რომელიც გადადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დანიშნა პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა. პარლამენტის დათხოვნას და კონსტიტუციის შეჩერებას კმაყოფილებით შეხვდნენ კაიროს ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტები, რომლებიც მათ მუბარაკის მიერ მოსყიდულს უწოდებდნენ. აი რა უთხრა კაიროს მცხოვრებმა ჰასან ალაუდიმ როიტერის სააგენტოს.
არმიის უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებაა შეიმუშაოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი და ბოლო მოუღოს სახალხო კრებასა და პარლამენტს. დაიწყოს ახალი ცხოვრება თავისუფლების მაღალი სტანდარტებით. ეს არის ის, რასაც ქუჩაში გამოსული ხალხი მოითხოვდა.
ეგვიპტის არმიის ნაწილებმა სულად აღადგინეს წესრიგი ტაჰრირის მოედანზე. თუმცა დემონსტრანტთა ერთმა ნაწილმა ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული კომაქტა საბჭო, რათა დაიცვან რევოლუციის მიზნები და შეინარჩუნონ ზეწოლა სამხედროებზე. ადგილი აქვს ასევე გამოსვლებს სოციალური მოთხოვნებით. ასობით დაქირავებულმა გამართა დღეს დემონსტრაცია კაიროს ცენტრში მდებარე ბანკ ალექსანდრიის წინ და ბანკის ხელმძღვანელობის გადადგომას მოითხოვდნენ.
წლებია უკვე ამას ვითხოვთ. ვინც დაიჩივლებდა, მას სამსახურს ატოვებინებდნენ. არსებობს ხელფასებში დიდი სხვაობა ძველ თანამშრომლებსა და ახლებს შორის, რომლებიც გაცილებით მეტს იღებენ, ვიდრე ძველი თაობა, რომელიც ყველა სამუშაოს ასრულებს. ხელფასებს შორის სხვაობა ასტრონომიულია.
ცალკე მოაწყვეს გამაფრთხილებელი აქცია ტრანსპორტის სექტორისა და ახალგაზრდობისა და სპორტის ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა, რომლებიც ასევე ითხოვდნენ ხელფასების მომატებას. რაც შეეხება გადამდგარ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს, რომელიც შარმალ შეიხში იმყოფება, მისი გეგმები კვლავაც უცნობია. თუმცა ფაქტია ის, რომ მისმა გადადგომამ დასაბამი მისცა ანტისამთავრობო გამოსვლებს ალჟირსა და იემენში, სადაც ათასობით სტუდენტი და მოსამართლე გამოვიდა დღეს ქუჩაში პრეზიდენტ ალი აბდულ სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით. ტუნისისა და ეგვიპტის მოვლენების ზეგავლენით უფლებამოსილება მოიხსნა პალესტინის მთავრობამ. პალესტინის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა მიიღო ეს გადადგომა და პრემიერ-მინისტრ სალამ ფაიადს მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ეგვიპტიდან ვრცელდება ჰოსნი მუბარაქის გადადგომის შემდეგ. საერთაშორისო თემებზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ მოგვიანებითაც. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. თბილისში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეგვიპტის ახალმა მმართველებმა სამხედროებმა დღეს პროფკავშირების წარმომადგენლებს და მუშა მოსამსახურეებს მოუწოდეს შეწყვიტონ გაფიცვები იმ ფონზე, როცა ხელფასების გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით ათასობით სახელმწიფო მოხელე აქციას მართავს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს განაცხადა, რომ მას თურქეთთან ვაჭრობის მოცულობის სამჯერ გაზრდა სურს და ასევე უნდა, რომ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობაში ყველა სახის შეზღუდვა მოიხსნას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბრიტანეთში ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო. ის პრემიერ-მინისტრ დავით კამერონს და თავის ბრიტანელ კოლეგა უილიამ ჰეიქსს შეხვდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ეს ვიზიტი კამერონის რუსეთში ჩასვლის მოსამზადებელი ეტაპია. თვითხელვალთა ცნობით, ირანის უშიშროების ძალებმა დღეს ასობით პირს საშუალება არ მისცეს თეირანის ცენტრში მისულიყვნენ და მონაწილეობა მიეღოთ უნებართო აქციაში, რომელიც ეგვიპტესა და ტუნისში მომხდარი სახალხო აჯანყებების მხარდასაჭერად იმართება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დაკავებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 7 ჩინოვნიკი და რამდენიმე სადაზღვევო კომპანიის 9 მენეჯერი. მათ ადანაშაულებენ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. ამ დრომდე დაკარგულადაა მიჩნეული საქართველოს მოქალაქე როლანდ ბერიძე, რომელიც სოჭთან კვირას ჩაძირული თურქული გემის ეკიპაჟის ერთ-ერთი წევრია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტვიტერით სპარსულ ენაზეც დაიწყო შეტყობინებების წერა, რის სამიზნესაც ირანში სოციალური მედიის მომხმარებელი წარმოადგენს. გავრცელებული ცნობებით, პალესტინის ავტონომიის პრემიერ-მინისტრმა სალამ ფაიადმა დღეს თავისი მთავრობა დაითხოვა საყოველთაო არჩევნების ჩატარებამდე რამდენიმე თვით ადრე. იემენის დედაქალაქ სანადან მოსული ცნობების თანახმად, უკვე მეორე დღეა ათასობით სტუდენტი და ადვოკატი საპროტესტო აქციას მართავს პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს პროგრამის სტუმარია კულტუროლოგი, ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი ირაკლი კაკაბაძე. ის ისაუბრებს თემაზე: ისტორიის სწავლების უარყოფითი როლი და გავლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე. ოშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის სასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510, ვიმეორებ 1510, ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი G, ვიმეორებ რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა კი სიტყვას უთმობ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს ირაკლი კაკაბაძეს და მის მასპინძელს ია ანთაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ია ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. აქვე ვიტყვი, რომ ბევრი შეკითხვა შემოვიდა, თემა ძალიან საინტერესო და აქტუალური იყო და ბატონი ირაკლი დაგვთანხმდა, რომ საუბარი გავაგრძელოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. პირველი შეკითხვა, ბატონო ირაკლი, ასეთია: სასაუბრო თემის დასახელება უცნაურად მეჩვენება და ბატონი ირაკლი იქნებს თხოვოთ, რომ პირველ რიგში აგვიხსნას, როგორ ხედავს ისტორიის სწავლების უარყოფით როლსა და გავლენას საქართველოს უახლესი ისტორიაზე.
უპირველესად მოგესალმებით. წარსული სკოლა, სადაც ჩვენ სწავლობდით, შეუწყმებელი იყო განსხვავებული შეხედულებების, აზროვნებისა და განსხვავებული ხედვის, რაც ინერციით დღემდე გრძელდება. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ იმ სახელმძღვანელოების ავტორი თუნდაც, მაგალითად რომ მოვიყვანოთ ისტორიისა, ის ადამიანები დღესაც აქტუალურ პოზიციებზე არიან, დღესაც სახელმძღვანელოს ავტორები არიან, უნივერსიტეტის რექტორები იყვნენ, კათედრის გამგეები და ასე შემდეგ. ჩვენ სწავლობდით და ცხოვრობდით მრავალეროვან ქვეყანაში, მაგრამ არაფერი ვიცოდით სხვათა ტრადიციის, ისტორიისა და კულტურის შესახებ. ჩვენ აღვიქვამდით და ხედავდით საერთო სტერეოტიპებით, რომლებიც დღემდე არ დამსხვრევლო და განაგრძო თავის არსებობას ჩვენს გონებასა და ყოველდღიურობაში. ასეთი დამოკიდებულების როლი ჩვენი ქვეყნის ისტორიის კატაკლიზმებში ძალიან დიდია და ჩვენგან ჯერ კიდევ შეუსწავლელი. მრავალფეროვნება კი, რაც ასე აკლდა ისტორიის სწავლებას და რაც მგონია, რომ ყველაზე დიდი ნაკლოვანება იყო ისტორიის სწავლებაში, რომ არ იყო მრავალფეროვნება, არამხოლოდ სტიმულირებას უწევს კულტურის განვითარებას, არამედ ასევე შეიძლება დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს სოციალურ, ეკონომიკურ პარამეტრებზე. ცნობილია, რომ მრავალფეროვნება, შემოქმედებითობა და ნოვატორობა ერთად საუკეთესო პირობებს ქმნიან საზოგადოების განვითარებისთვის, როცა უთანასწორობა პირიქით სოციალურ კონფლიქტებს იწვევს, რომელსაც უმთავრესად დამღუპელი შედეგები აქვს საზოგადოების კეთილდღეობისა და ადამიანთა ღირსების კუთხით. ნეგატიურმა ასპექტებმა, როგორიცაა უთანასწორობა, სუბიექტივიზმი, ეთნოცენტრულობა, მონოკულტურობა, ერთად მოიყარა რატომღაც თავი ისტორიის სწავლებაში. აქ რა თქმა უნდა საბჭოთა ხელისუფალის ხელიც იყო და ზოგადად ის ტრადიციაც, რაც ზოგადად საქართველოს ისტორიის ამა თუ იმ წყაროებს ახასიათებს. და სკოლაში არამხოლოდ იგივე გრძელდებოდა დაუშვათ, რაც ხასიათსაც რა ატარებდა ზოგადად სახელმძღვანელო, კადრების პოლიტიკა და ასე შემდეგ, გრძელდებოდა იგივე პოლიტიკა უმაღლეს სასწავლებლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში ისტორიის სწავლებასთან
დაკავშირებით.
პედაგოგებს გულისხმობთ უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ისტორიის სწავლებისაც აუცილებელია მრავალგანზომილებიანი მიდგომა, რაც უფრო ობიექტური სურათის დახატვის გარანტიას მოგცემს და რაც მთლიანად უგულებელყოფილიყო ჩვენ სკოლებში. მრავალგანზომიერი, მრავალპერსპექტივიანი მიდგომა მოითხოვს სიღრმისეულ სწავლას, რაც თავიდანვე გამორიცხავს იმ მეთოდებს და მიდგომებს, რაც ჩვენთან იყო. ძირითადი მახასიათებლები ასე შეგვიძლია დავახასიათოთ ისტორიის სწავლებისა ჩვენთან: ზედაპირულობა, მხოლოდ თარიღების ცოდნა, ნარატიული თხრობა, რაც ლიტერატურასთან უფრო ახლოს იყო ვიდრე მეცნიერებასთან, და მოვლენსა და ფაქტის ერთი კონკრეტული სუბიექტიური კუთხიდან აღქმა.
ხოჩი, ძამბევრი შეკითხვა არის სწორედ ამასთან დაკავშირებით. ეხ რა ფაქტორებიც ხართ თქვენ ჩამოთვალეთ?
იქნება იმიტომ, რომ ჩვენ ყველა მე სკოლა გამოვიარეთ და დღესაც ალბათ ეს ინერცია რაღაცნაირად ჩვენს თანამედროვე სკოლებშიც გრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისაგან, რომ ბოლო პერიოდის ჩვენი სოციალური და თუ მორალური კატაგმები მთლიანად ისტორიის საბჭოდან ჩვენეული სწავლების დავაბრალოთ, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მისი როლი და გავლენა არც თუ ისე მცირეა. თუნდაც აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტებში ხართ, ჩემგან ძალიან რთულია ეს დაამტკიცო და უშვათ და ამას კიდევ ერთხელ ვიზახირო, დიდი შესწავლა ჭირდება, მაგრამ ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა და მათ შორის ის ადამიანების, ვინც ჩვენთან განათლებულად ითვლება, დღემდე ჩვენს ოს მოქალაქეებს დაუშვათ საუბრებში და კამათში ჩამოთრევლებად მოიხსენიებენ. თუნდაც თანამედროვე საქართველოსშიც კი შევხვდებით დამოკიდებულებას, რომ დღევანდელი ჩვენი მოქალაქეები აზერბაიჯანის თათრები არიან და ასე შემდეგ. ანუ მრავლად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ასეთი მაგალითები და ყველას ხვდება, მგონი, ყოველდღიურობაში და ჩვენს ურთიერთობაში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს მაგალითები, რაც ძალიან მოკლედ ჩამოთვალეთ ინფორმაციის ნაკლებობის და ძალიან უხეშად რომ თქვა, გაუნათლებლობის ბრალია. და რა არის ზოგადად სკოლაში საზოგადოებრივი მეცნიერების მთავარი ფუნქცია? ჩვენი თავის უკეთ შეცნობა და სხვების უკეთ შეცნობა. უნდა ნერგავდეს თუ არა და ხელს უწყობდეს თუ არა ფენომენოლოგიურ, ინტერპრეტაციულ, ანუ განმარტებით და დიალოგურ მიდგომებს საზოგადოებრივი მეცნიერების სკოლაში. საზოგადოებრივი მეცნიერებში სტერეოტიპები და მცთარი სტერეოტიპები გადამეტებულ და მცთარ განზოგადებას წარმოადგენს. შეხედულებებს ადამიანების ან ჯგუფების შესახებ, მცთარ ინფორმაციებს და არა ფაქტებს. სტერეოტიპები ყველა შემთხვევაში ადრე თუ გვიან дискриминационное ქცევაში წევს. რისი მოწმებიც ვიყავით უახლოეს ისტორიაში?
მე მგონი კითხვის ავტორმა მიიღო პასუხი. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან კარგად მივხვდი თქვენ რას გულისხმობთ. შემდეგი შეკითხვა დაახლოებით გაგრძელება არის იმის, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ. ფიქრობს თუ არა სტუმარი, რომ ისტორიის სწავლებისას არამხოლოდ დადებითიც უნდა ითქვას და უარყოფითიც, არამედ ამას უნდა დაემატოს ახსნაც, თუ რის გამო მოხდა ესა თუ ის ფაქტიან მოვლენა. ზოგჯერ რაც დღეს უარყოფითი წარცულში არც ისე უარყოფითად აღიქმებოდა და ასე შემდეგ. ყველაფერს ახსნა სჭირდება და ეს ახსნა მთავარი, რადგან აზროვნებას აფიცარებს. აი თქვენ რაც ბძანეთ, რომ თალსახა იყო და ეს ინტერპრეტაციები იყო ერთი მიმართულებით, ხო? აი სწორედ ამასთან
დაკავშირებით. არსებულად აღნიშნავ იმ შეკითხვაში, რომ აუცილებელი აზროვნების განვითარებას უწყობდეს ხელს ისტორიის სწავლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ სკოლამ და ისტორიის მასწავლებლებმა უნდა გადაწყვიტონ ფართო სპექტრის და მრავალი სახის წყაროების გამოყენება, მათ შორის ადრე რეგიონალური ისტორიკოსების მასალების გამოყენებაც. ისტორიის სწავლება უნდა გახდეს უფრო მრავალპერსპექტივიანი და ნაკლებად მონოკულტურული. ექსკლუზიური და უნივერსალისტური მასალების და შინაარსის გამრავლფეროვნებით მოსწავლე უნდა იცნობდეს და უნდა ჰქონდეს საშუალება გაანალიზოს ინფორმაცია ურთიერთსაპირისპირო ცნობების მიხედვით. მრავალპერსპექტიულობა მოსწავლეებს ეხმარება ისროლად იაზრონ და განაზრონ წარსული. იგი საუკეთესო გზაა შევადაროთ სხვადასხვა პოზიციები ერთმანეთთან. ისტორიის სწავლებისას მრავალპერსპექტიანი მიდგომა ასევე გულისხმობს მოსწავლეებისთვის ისტორიული პროცესების გაცნობას, მტკიცებულებებს და მათი ინტერპრეტაციის ანალიზის და ამანალიზის როლს ფიზიკური ფაქტორების, წყაროების, სანდოობის, მემატიანების დამოკიდებულების და რწმენის, მათი მოტივაციის, ლოგიკის და გადაწყვეტილების, ხარების მოლოდინების კულტურული ჩარჩოების გათვალისწინებას.
როგორ უნდა მოხდეს ტექნიკურად, აი როგორ წარმოგიდგენიათ? როგორ შეიძლება, რომ ვთქვათ, აი სკოლის მოსწავლე, ვთქვათ, აი ამდენ რამე შეეჭიდოს ერთდროულად?
დიახ. ასეთი მიდგომა მოუწოდებს მასწავლებელს, სასწავლო გეგმის შემდგენელებს და სახელმძღვანელებს, ავტორებს, რომ აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ მოსწავლეებს შესაძლებლობა განევითარონ ანალიტიკური აზროვნება. ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, დროში გაჭიმული და ეს არ არის ზოგადად შეგვიძლია განათლებაზეც ვთქვათ, ეს არ არის მოკლე ვადიანი პერსპექტივა. ეს არის ნელა, გეგმა ზომიერად და რა თქმა უნდა სტრატეგია უნდა გვესმოდეს ჩვენ რა გვინდა, რას ვანვითარებთ, რას ნერგავთ
და
რას მოველით.
როგორ უნდა მოხდეს? თქვათ, აი კომპიუტერების დახმარებით, თქვათ ინტერნეტით მოძიება წყაროების.
რა თქმა უნდა, თანამედროვე მოსწავლე ვერ დაჯერდება იმ მეთოდებს, რაც ახასიათებდა ჩვენ სკოლებს. თანამედროვე მოსწავლეებს უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს, უფრო მეტი იცის, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ზედაპირულია, უფრო მეტი შეხება აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და რა თქმა უნდა მასწავლებლისაგანაც მოითხოვს, რომ ის ინფორმაცია, რასაც მასწავლებელი ფლობს, მათ დონემდე დაყვანილი იყოს იმ ტექნოლოგიებით, რომელიც მისთვის უფრო გასაგებია, უფრო ხელმისაწვდომია და უფრო აღთქმაში დაეხმარებოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ისტორიის სწავლებაზე, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ იმას, რასაც ნერგავთ, რაც გვინდა რომ გადავცეთ და რა იდეებიც უნდა გადავცეთ მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა, თავისთავში გამორიცხავს, რომ მასწავლებელი გაკვეთილზე იყოს დიქტატორი, პასიური და იყოს ფაქტიურად თავარი მოქმედი პირი. ამ შემთხვევაში თანამედროვე განათლების სისტემა, თანამედროვე მეთოდები მთლიანად ცენტრში აყენებს მოსწავლეს. მასწავლეს ეს გააზრებული უნდა ჰქონდეს და რა თქმა უნდა ყველა მეთოდს, ყველა სტრატეგიას ამ კუთხით უნდა ატარებდეს.
ცოტა გვაქვს დრო, მაგრამ ეს არ შემიძლია არ კითხოთ. რა ესახება ბატონი ირაკლის დამცავ მექანიზმად? რითი შეიძლება მინიმუმამდე დავიდეს ისტორიის აღმწერის ან მასწავლებლის სუბიექტური განწყობა, რათა მომავალთაობას მაინც მიმდინარე მოვლენების ობიექტური განსჯის საშუალება მიეცეს. სწორედ ის მიდგომა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, მაინც მასწავლებლის როლსაც ზრდის, ხო, მოსწავლის როლთან ერთად? აი როგორ უნდა მოხდეს, რომ სუბიექტივიზმი იყოს ნაკლები?
დიახ, განათლების პროექტირება და დანერგვა საკლასო ოთახიდან იწყება, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენი აზრით აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს ინტეგრაციის, ჰუმანიზაციის, შემოქმედებითობის და კულტურიზაციის პრინციპებს. ობიექტურ და მიუკერძებელ სწავლებას მრავალი ასპექტი აქვს. სკოლაში მისი არსებობისთვის სამი მნიშვნელოვანი პირობაა ჩვენი აზრით საჭირო: სკოლის ადმინისტრაციის ნება და მზაობა, დახვეწილი და გამართული საგანმანათლებლო პროგრამა და შემდეგ უკვე მაღალკვალიფიციური მასწავლებელი, რომელიც მზად იქნება, რომ ამ თანამედროვე პროგრამებით, თანამედროვე მიდგომებით კარგი ფასილიტატორი იყოს მოსწავლეებთან.
ანუ სუბიექტივიზმს გამორიცხავთ თქვენ კვალიფიკაციის ფონზე?
ჩვენ თუ ისტორიას გამიხილავთ როგორც მეცნიერებას, ყველა ვარიანტში უნდა გამოვრიცხოთ სუბიექტივიზმი.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი დრო ამოიწურა. გავაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.
აუცილებლად დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. დასრულდა ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი, უფრო სწორედ დასრულდა მისი რადიო ვერსია. ახლა ტექსტური შეტყობინების ან ინტერნეტის მეშვეობით შეგიძლიათ შეკითხვები დაუსვათ კულტუროლოგს, ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორ ირაკლი კაკაბაძეს. ტექსტური შეტყობინება შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ნომერზე 1510, ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ახლა ისე უცხოეთს უბრუნდებით, მას შემდეგ რაც რამდენიმე წუთის წინ ეგვიპტეზე ვილაპარაკეთ. ეგვიპტეში პრეზიდენტ მუბარაკის მოთხოვნით მოწყობილი საპროტესტო გამოსვები ჯერ დასრულებული არ იყო, როცა ირანის ოპოზიციის ლიდერებმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ და მეჰდი ქარუბიმ ხელისუფლებას მიმართეს თხოვნით ეგვიპტელი ხალხის მიმართ სოლიდარობის აქციის გამართვის ნება დაერთო. ისლამური რესპუბლიკის ხელისუფლების პასუხი ასეთი აღმოჩნდა: თუქსურთ სოლიდარობის გამოცხადება შეუერთდით ისლამური რევოლუციის 32 წლისთავის აღსანიშნავ დემონსტრაციას. მწვანე მოძრაობა წოდებულმა ოპოზიციამ გადაწყვიტა მაინც ეხმო ხალხი ქუჩებში. რა მოხდა დღეს 14 თებერვალს ირანში? ოქროპირუხაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Oh, my God. ეს შეძახილი ალაჰუ აკბარ დიდარს ალაჰი უკვე 13 თებერვლის ღამით გაისმოდა თეირანში. ეს ერთგვარი საპროტესტო ლოზუნგია. ირანის დედაქალაქიდან იუწყებიან, რომ მუშურების ძალები განთავსდნენ მთავარ მოედნებზე, რათა გამოსლებისთვის ხელი შეეშალათ. როიტერის აგენტოს თეირანიდან აცნობეს, რომ პოლიცია განთავსებულია მეტროს სადგურებთან. ტელეარხი ალ-ჯაზირა იუწყებოდა, რომ ნაშუადღებს იმამ ჰუსეინის მოედანზე შეკრებილმა ხალხმა დაიწყო მსვლელობა თავისუფლების მოედნისკენ, ენღელობის, ანუ რევოლუციის ქუჩის გავლით. უშრობის ძალები ცდილობდნენ ხალხი, რომელიც ქუჩაში მიაბიჯებდა, ტროტუარებისკენ მიემართათ. ჩვენ რადიოს ირანულ სამსახურს თეირანიდან აცნობეს, რომ ადგილი ჰქონდა გარკვეულ შეტაკებებს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. ალ-ჯაზირა იუწყებოდა იმის თაობაზე, რომ უშრობის ძალებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოიყენეს ცრემლდენი გაზი. ხელისუფლება მთადარიგი თავის დროზე დაიჭირა და ოპოზიციის ლიდერები მუსავი და ქარუბი იზოლირებული იყვნენ საზოგადოებისგან. მუსავის ვებსაიტი იუწყებოდა, რომ მისი და მისი ცოლის სარა რანავარდის ტელეფონები გათიშეს. მათ სახლთან მორიგეობდნენ პოლიციის მანქანები. რანავარდს სამოქალაქო ტანსაცმლიან აპირებმა არ მისცეს სახლიდან გასვლის უფლება. გასულ კვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ მეორე ოპოზიციონერი მეჰდი ქარუბი შინაპატიმრობაში იყო ასევე. მასთან არ უშვებდნენ სტუმრებსაც. ამ ზომებმა ცხადი ახალი შეუშალა ოპოზიციის ქმედებას, მაგრამ სოციალური ქსელების მეშვეობით რამდენიმე, ასე ვთქვათ, აქცია განხორციელდა. ისინი ახლაც მიმდინარეობს. ფეისბუქში 2010-მდე ადამიანია ჩართული ირანის საპროტესტო ვირტუალურ მსვლელობაში. აღსანიშნავია, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელმაც 14 თებერვლის დემონსტრაციების აკრძალვა ძირითადი უფლებების დარღვევად შეაფასა, სოციალურ ქსელ ტვიტერში ცნობების გავრცელება დაიწყო სპარსულ ენაზე. ინტერნეტის სფეროდანაა შემდეგი ფაქტიც. ბოლოხანს ქსელში გააქტიურებულია ჰაკერების ანონიმური ჯგუფი, რომელმაც ახლა ირანის ხელისუფალთა თვით რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის საიტებს შეუტია. ოპოზიციონერ მირ ჰოსეინ მუსავის მრჩეველია არდეშირ ამირ არჯომანდი, რომელიც პარიზში ცხოვრობს. ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს მან უთხრა, რომ ოპოზიციური მოძრაობის დიდი გამარჯვებაა ახლო აღმოსავლეთის დემოკრატიული მოძრაობის მხარდამჭერი მსვლელობების მოწყობა.
ყველას ვთხოვთ ყურადღება მიაქციოს იმ გარემოებას, რომ ჩვენ მშვიდობიანი მოძრაობა ვართ და ვცდილობთ ვაჩვენოთ, რომ დემოკრატია მნიშვნელოვანია და აუცილებელია მთელ მსოფლიოში ყველასთვის. ჩვენ ვიცავთ ეგვიპტელ ხალხს, ვიცავთ ყველას, ვინც დემოკრატიას ესწრაფის.
ირანის მთავრობამ, როცა მღელვარება იყო ეგვიპტეში, გამოაცხადა, რომ ის, რაც ხდებოდა არაბულ სამყაროში 1979 წლის ისლამური რევოლუციის გაგრძელება იყო. თუმცა ოპოზიციას აუკრძალა მათი სოლიდარობის გამოსვლის მოწყობა. ერთი გარემოება ირანის დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით საინტერესო, რომ იქ სტუმრად იმყოფება თურქეთის სახელმწიფო დელეგაცია პრეზიდენტ აბდულა გულის ხელმძღვანელობით, იქვეა საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუც. მთავარი თემა ეკონომიკაა. ცხადია, ისინი მოილაპარაკებენ ბირთვული ენერგეტიკის გარშემოც. პრეზიდენტების გულის და აჰმადინეჯადის შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე მასპინძელმა თქვა, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა გასამაგდება ორ ქვეყანას შორის. გულმა, იუწყებიან დასავლეთის სააგენტოები, ეგვიპტის და ტუნისის ამბოხის კონტექსტში განაცხადა, რომ ხალხის ნება უნდა შესრულდეს. მან თქვა, რომ ჩვენი პოლიტიკა დროდადრო უნდა გადავსინჯოთ, ხალხის ნება შევისმინოთ და შესაბამისი რეფორმები გავატაროთო. ასეთ სახელმწიფო ვიზიტს ცხადია თან ახლავს პრესა, ჟურნალისტები. შესაბამისად, ირანის ხელისუფლება მობილიზება გაუკეთა უშიშროების ძალებს სუმცირე თეირანში. მუსავის მრჩეველმა არჯომანდიმ BBC-ს განუცხადა, რომ მან თურქეთის პრეზიდენტს შეუთვალა მონაწილეობა მიიღო 14 თებერვლის დემონსტრაციაში. გავრცელდა ცნობა, რომ 14 თებერვალს დააკავეს ერთ-ერთი რეფორმისტული პარტიის ისლამური რევოლუციის ორგანიზაციის მოჯაჰედების წევრი აბდოლა ნასერი, ასევე ზომიერი პოლიტიკოსი. და ბოლოს გეტყვით იმას, რომ გამოსვლების შესახებ იუწყებიან ირანის სხვა დიდი ქალაქებიდან, როგორებიცაა ისპაანი თუ შირაზი.
ოქროპირუხაძე მისაუბრა ვითარებაზე ირანში ოპოზიციის დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18:59 წუთი სრულდება. ახლა თავსებთ ხოლგროულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
დაახლოებით 4 მილიონი ქარის გენერატორით, 99000 დიდი სოლარული პარკით და 270000 ჰიდროელექტროსადგურით შეიძლებოდა შექმნილიყო სისტემა, რომელიც ენერგიით დედამიწის მომარაგების ხერხემალს შექმნიდა და მთლიანად ნეიტრალური იქნებოდა კლიმატისთვის. 2030 წლამდე გლობალური ენერგომომარაგების რეორგანიზაციის ამგვარი სცენარი წარმოადგინეს სტენფორდისა და კალიფორნიის დევისის უნივერსიტეტის სპეციალისტებმა. მათ ჟურნალ Energy Policy-ში გამოაქვეყნეს გლობალური ენერგომომარაგების სცენარი, რომელიც მხოლოდ ენერგიის განახლებად წყაროებს ემყარება. ამ გზაზე დაბრკოლებები პირველ რიგში სოციალური და პოლიტიკური ხასიათისაა და არ არის ტექნიკური ან ეკონომიკური მიზეზებით გამოწეული, წერენ მარკ ჯეკობსონი და მარკ დელუკი. მათ გამოკვლევაში გათვალისწინებულია სახალხო მეურნეობის ფართო ასპექტები. უახლოეს 20 წელში მზისა და ქარისგან მიღებული ენერგიით შესაძლებელი იქნება ენერგიაზე დედამიწის მოთხოვნილების 90%-ით დაკმაყოფილება. დარჩენილი 10%-ის ამოვსება იოლად იქნებოდა შესაძლებელი გეოთერმული სადგურებით, წყლის მიქცევა-მოქცევაზე მომუშავე სადგურებით და დიდი ჰიდროელექტროსადგურებით. მეცნიერები ეწინააღმდეგებიან ბიოლოგიური საწვავი საშუალებების გამოყენებას, რომლებიც საკვებ კულტურებს უწევს კონკურენციას. ამის ნაცვლად შეიძლებოდა მილიონობით ელექტრონული ავტომობილის მომარაგება ენერგიით ელექტროქსელიდან. მათ თითქმის ენერგომატარებლად შესაძლებელია წყალბადის გამოყენებაც. ჯეკობსონი და დელუკი ასეთი ოპტიმისტური სცენარისთვის საფუძველს პოულობენ არსებული ელექტროსადგურების ტექნოლოგიების ანალიზით, კლიმატური ცვლილებების ეკონომიკური ეფექტის დაანგარიშებით, ენერგიისა და მასალების დღეს არსებული რესურსების შესახებ ანგარიშების შესწავლით. დაიანგარიშეს სამომავლო ელექტროსადგურებისთვის საჭირო ფართობიც. ის დედამიწის მთელი ხმელეთის მხოლოდ 1% იქნებოდა. ავტორებს გაცნობიერებული აქვთ, რა ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული ენერგომომარაგების ეს გიგანტური, მაგრამ გამართლებული გარდაქმნა. მაგრამ ენერგეტიკის სექტორის სრული გარდაქმნა არ იქნებოდა ამ მასშტაბის პირველი პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან მსოფლიოში განხორციელებულა, ხაზგასმით ამბობენ მეცნიერები. ისინი პარალელებს ავლებენ კოსმოსურ პროექტ აპოლონთან და 50-იან წლებში ამერიკაში კონცენტრირებული ავტოსტრადების ქსელის მშენებლობასთან. ოღონდ ამ სცენარის განსახორციელებლად მხოლოდ ამერიკული ინიციატივა არ გმარა. მისთვის აუცილებელია გლობალური მასშტაბის დაგეგმილი და კოორდინირებული მოქმედება. მიუხედავად ასეთი სირთულეებისა, ამ ცოდნის დღევანდელი დონის გათვალისწინებით ჯერჯერობით უტოპიური ენერგომომარაგების ხარჯებისა და შედეგების სერიოზულ გამოკვლევას უნარი შესწევს პრინციპული გავლენა მოახდინოს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე.
დასრულდა ალგორითმი, ბიძინა რამიშვილის ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ რჩება დრო, ასე 8 წუთი, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. გაუასრებელი მოქმედება, იმპულსურობა, დაუფიქრებლად მიღებული გადაწყვეტილებები. ყოველივე ეს არსო ისე უცხოა ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ინფანტილიზმი. ასე აფასებენ ხოლმე ხშირად იმ პოლიტიკოსების ქმედებას, რომლებიც უპასუხისმგებლოდ იქცევიან. თუმცა ინფანტილიზმი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო ქართული საზოგადოების პრობლემა. ასე ფიქრობს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი, არტ მენეჯერი მაგდა გურული, რომელსაც 18 თებერვალს ვიხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეეთერში. დღეს გიორგი გვახარია საავტორო პროგრამის რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
პერესტროიკის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ აი ჩვენ საზოგადოებაში, ნუ ალბათ სხვა ქვეყნებშიც, რაც თქვა საბჭოთა კავშირში შედიოდა, იყო დაგროვებული აი ძალიან დიდი ენერგია აი ამ შეზღუდების გამო. და როცა ეს ენერგია ესე გამოვიდა გარეთ, ხო, არც არავინ აღმოჩნდა ისეთი ლიდერი, რომელიც ამას სწორად წარმართავდა, იმიტომ რომ ეს ლიდერიც იმ წარუმატებელი ექსპერიმენტის შედეგი იყო, ხო, ყველა ლიდერი. ამიტომ აი ეს ყველაფერი რაღაც არასწორი გზით წავიდა. თუმცა ეხლა შეგვიძლია თქვა, ჩვენ გადავხედოთ გასულ 20 წელიწადს და ეხლა შეგვიძლია გავაკეთოთ შეფასებები, თორემ მაშინ, ხო, ჩვენც ალბათ ფიქრობდით რაღაც ერთი ჯგუფის მსგავსად, ხო, ჩვენც არ ქონდა ნუ რაღაც ისეთი ნუ არ ქონდა
ამ
ჯგუფის წევრად მოვიაზრებოდით. ამიტომ
ხო, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო არის, მე ფსიქოლოგებთანაც მისაუბრეა, აი ჩვენი უახლესი წარსულის გაანალიზება სწორედ ამ რაკურსით, ფსიქოლოგიური რაკურსით, ფროიდისტული თუ გინდათ.
ხო,
იმიტომ რომ დაწყებული თქვა გამსახურდიადან, შემდეგ შევარნაძე და სააკაშვილი, ხო, რა ხდებოდა ქართულ საზოგადოებაში და ვის ირჩევდა ქართული საზოგადოება, ვის მოწონდა ან დღემდე არ არის აუცილებელი პოლიტიკოსი იყოს, თუმცა პოლიტიკა მაინც ყველაზე საინტერესოა, ხო, რაზე არის მოთხოვნილება?
იცი რა, დღეს ჩვენ ყველა ვხედავთ რაზეც არის მოთხოვნილება. აი, როდესაც ჩვენ ახსენეთ, ხო, აი გულუფილო სუფთა კეთილი, ну ამას დაემატა კიდე ესეთი კატეგორიები, როგორიც არის, თქვა, მორწმუნე, როგორიც არის ადამიანი, რომელიც რეგულარულად დადის ეკლესიაში, რომელიც, თქვა, ინახავს მარხვას და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი პერფექტული ადამიანი, ქართველი ასევე, რომელიც პატივცემს თავის ტრადიციებს, რომელიც შეიძლება ხანდახან დადის ჩოხით, რომელიც არის წინააღმდეგი, თქვა, ჰომოსექსუალიზმის
წინააღმდეგი.
გარეგნულად პერფექტული, რასაკვირველია. და ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, ჩვენი საზოგადოება არანაირ კრიტიკას არ აკეთებს. ანუ აი ფასადის უკან თითქმის არასოდეს არ იყურება. და მე ამას ვაბრალებ იმას, რომ ჩვენთან, როდესაც მოხდა მთელი ეს აი 90-იანი წლების შემდეგ, ხო, ჩვენთან არანაირად არ ჩამოყალიბდა არანაირი იდეოლოგიის ნუმარცვლებიც კი არ არსებობს, ხო? Ну ჩვენ და აი მე ვფიქრობ, რომ ამის გამო ხდება კიდე აი მთელი ეს დაჯახება.
იდეოლოგიაში არ გულს მემარცხენე მემარჯვენე.
იცი რა, იდეოლოგიაში იცი რა გულს, ხო? თქვა, ჩემთვის იდეოლოგია ეს არის ქვეყნის საზოგადოების ნაციის განვითარების კონცეფცია, რომელიც ჩვენ კი არსებობს, თქვა, არჩევნების წინ რაღაც პროგრამებს არცელებენ და თქვა ვიღაცები კითხულობენ, ხა მე არ ვკითხულობ, მაგრამ ვიღაც ხალხი ხო კითხულობს, მაგრამ ეს ვერ ქმნის, თქვა, აი ამ იდეოლოგიის რაღაც მექანიზმებს, იმიტომ რომ ну ეს ცოტა სხვა რაღაცაა, ხო? და აი ეს ჩაანაცვლა, თქვა, აი ამ ჯგუფებმა, რომლებიც საუბრობენ, თქვა, იგივე ენა მამულის არწმუნება, ხო, ეს ახალი რაღაც მოვლენა და მე ვფიქრობ, რომ
ადამიანები
დიდი არ არის, მაგრამ ეცეთ რა არის, ძალიან მომხიბლავი იდეაა, ხო? აქაც დევს რაღაც გარკვეული ინფანტილიზმი, იმიტომ რომ შენი პრობლემები, შენი, თქვა, პასუხისგებლობა გადაგაქ რაღაც სხვა რაღაცაზე, ხო? Ну, აქ ყველგან რა, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობ, ძალიან ადვილად იშიფრება, თქვა, იგივე პიტერ პენის სინდრომი, ხო?
თავარი სინდრომი,
ეს არის პიტერ პენის სინდრომი, რომელიც არის, თქვა, მუდმივი ბავშვი, ხო?
არ უნდა რომ გაიზარდოს.
Ну, ხა ამაზე, თქვა, იუნგი ლაპარაკობდა იმ ანალიტიკურ ფსიქოლოგიურ ფსიქიატრიაში და იუნგისთვის ეს იყო არქეტიპული თვისება ადამიანის, ანუ ეს ჩადებული ადამიანში, რომელიც ერთი მხრივ შეიძლება იყოს პოზიტიური, ანუ როგორც მომავლის იმედი, როგორც აი პოტენციის მქონე და ასე შემდეგ, და მეორე ეს არის აბსოლუტური ესეთი უარყოფითი, რომელიც არის
უნდა გაიგოთ, იმიტომ რომ სულ უნდა რომ იყოს ვინმე, ვინც შენ იზრუნებს
შენზე, რასაკვირველია.
და არ უნდა თვითონ იზრუნოს სხვაზე. აი აქ იწყება მთავარი პრობლემა.
და აი ჩვენი საზოგადოებაც, ხო, აი გარემოს თუ დააკვირდები ყოველთვის, ჩვენ ძალიან უარყოფითად ვახასიათებთ, ხო? ყოველთვის ეს არის ვიღაცის ბრალი, რომ აი მე ვარ გენიოსი, მე ვარ ნიჭიერი და მაგრამ
ნუ
ხო, ხელს მიშლი. და აი ამას დაემატა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი ასის ქართული ფასეულობები, ეს რაღაცა არ ვიცი, მე პირადად მე ვიცი ფასეულობები, რომელიც არის ზოგადსაკაცობრიო, ხო? ეხლა ქართული ფასეულობები ალბათ ძალიან უცნაური რაღაცაა, ხო? და ესეც მე ვფიქრობ, რომ იგივე ოპერიდან არის, იმიტომ რომ აი ეს არის ეს რაღაც იცი როგორ, აი ადამიანის მოთხოვნილება, თქვა, მოაწონოს თავი კიდევ სხვა ადამიანს, ხო, მოაწონოს თავი და იყოს წყნარად, არა იყოს თავის თავზე არანაირი პასუხისგებლობა.
ხათა შორის სუფთა, რო თქვი შენ, ესეც დამკვიდრებულია საქართველოში, გარეცემის დასაწყისში თქვი, ალალი, ბავშვი სუფთა და მოითხოვენ, რომ პოლიტიკაში მოვიდეს ალალი და ბავშვი.
Ну, იცი რა არის, ჩვენი საზოგადოება საერთოდ ხო მიდრეკილია იმ ჰიპერბოლიზების, სადმე მიდრეკილია ამის მიმართ და მე ვფიქრობ, რომ ამის მიზეზი არის აი იმ წარსულის გაიდეალება,
იმიტომ რომ და ის რა ჩვენ თქვი, რომ არის ესეთი სახე, მისი რა ქვია, მარადიული ქალწულის.
მარადიული ქალწულის და აი ეს აი გაიდეა ესეთი საბოლოო ჯამში ჩვენ ხო ძალიან ესეთი იდეალისტი ხალხი ვართ, ხო? ამიტომ თქვათ იგივე ახალგაზრდებში აი ეს მემარცხენეობა ძალიან პოპულარულია ეხლა, იმიტომ რომ ესეც რაღაცა ძალიან ახლოს არის იდეალისტთან და რომანტიკასთან, ხო? და ნუ ქალის როლი სხვათაშორის თესოფლიოში ესა მე შემიძლია
მემარცხენე უნდა იყოს, აბარა უნდა
იყოს, აუცილებლად. აი თქვათ იგივე აფრიკელ ამერიკელებში, ხო? თუ აი იგივე აი სიმღერებს თუ დააკვირდები, რასაც ვღებთ, აი მაგალითად ტუპაკს მთელი სიმღერები აქვს მიცხული დედაზე, ხო? იმათთვისაც დედა იყო რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, თქვათ აფრიკულ ამერიკულ თანამედროვე კულტურაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა. და ну შემდეგ შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ თქვა აი რეპრესირებულ ჯგუფებში და რეპრესირებულ ხალხში აი დედასთან ასოცირდება რაღაც გადარჩენის მომენტი, ასოცირდება დედასთან, ასოცირდება აი დაცულობის შემზნება და აქედან გამომდინარე აი ისეთ ქვეყნებში, თქვა ისეთ
მითუმეტეს ღვთისმშობლის
თილქვეყანაში, სადაც ჩვენთან ნუ ეხა ქალი ისეთი, ხო, თქვა ქრისტიანობის შემოტანი ქალი იყო, ჩვენ მეფეები ქალები ყავდა, ხო, ნუ ეხა რაღაც ხო არსებობს დადებითი, რომელიც ფაქტის დონეზე შეგვიძლია მივიღოთ და ეს შეიძლება არ გადავაქციოთ რაღაც მომავლის რაღაც იდეოლოგიათ, მაგრამ ნუ ეს შეგვიძლია ვახსენოთ, ხო?
ამბობს არტ მენეჯერი მაგდა გურული, რომელსაც გიორგი გვახარია მომასპინძლა წითელ ზონაში. ამ კულტურული პროგრამის სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 18 თებერვალს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულოვან გადაცემას ახო კავკაზზე. მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე მარიამ ჭეურელი ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.